Svjetski je dan šećerne bolesti od koje u svijetu boluje više od 500 milijuna ljudi. I još više zabrinjava da svaka druga osoba ne zna da je oboljela od šećerne bolesti, a u Hrvatskoj ovu dijagnozu ima oko 400 tisuća ljudi. O tome što sve utječe na nju, možemo li ju prevenirati, ali i kako se struka nosi s ovim problemima, u intervju Medija servisa razgovaram sa predsjednikom Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora i predstojnikom Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, gospodinom Darijem Rahelićem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na poziv.
Evo, u uvodu smo rekli da doista značajan broj naših sugrađana pati od ove bolesti. Broj pacijenata raste. Kako stojimo u odnosu na druge zemlje i kakva je zapravo situacija? Je li alarmantna?
Pa Republika Hrvatska voli ići u korak sa svijetom, međutim, nažalost, i u ovom segmentu ide u korak sa Europom i svijetom. Imamo iznimni porast broja oboljelih od šećerne bolesti, kako u Europi, svijetu, ali tako i u Republici Hrvatskoj. U ovom trenutku imamo preko 400 tisuća registriranih osoba sa šećernom bolešću. To znači da to su osobe koje su u registru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i primaju neku od terapija za šećernu bolest. Neovisno bili to oralni ili injektabilni antihiperglikemici, odnosno bilo da su liječeni tabletama ili nekim inzulinom ili nekim lijekovima koji se daju kao injekcije. No međutim, povrh tih 400 tisuća registriranih osoba imamo, procjenjuje se, između 250 i čak 300 tisuća osoba koje boluju od šećerne bolesti, a da zapravo za to ne znaju.
Evo, već ste spomenuli, to je bio uvod u iduće pitanje, da puno ljudi nije svjesno da ima probleme. Možemo li istaknuti koji su neki prvi, ajmo reći, simptomi, jer često je upravo to problem da se to ne prepozna na vrijeme, koji bi nam mogli reći da postoji neka predispozicija za šećernu bolest?
Nažalost, prvih simptoma uglavnom nema. I bolest dugo vremena može biti asimptomatska, dakle ne postoji nikakvi simptomi koji bi uopće pobudili sumnju da neka osoba ima šećernu bolest. Oni simptomi koje najčešće povezujemo sa šećernom bolešću su učestalo žeđanje, mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi. To se događa kada osoba sa šećernom bolešću ima povišene koncentracije, izrazito povišene koncentracije glukoze u plazmi, odnosno visoke vrijednosti šećera u krvi, i to budu vrijednosti glikemije, dakle šećera u krvi veće od 10, 11, 12, to nerijetko može biti i 15, 16, tada počinju zapravo se javljati simptomi. Tome može prethoditi puno godina neprepoznate šećerne bolesti kada su vrijednosti šećera u krvi 7, 8, 9, 10, koji nemaju nikakve simptome, a osoba može eventualno osjećati neki umor, pojačanu sklonost infekcijama, isto tako može imati neke nespecifične simptome i najčešće se tim osobama dijagnosticira šećerna bolest prilikom nekog rutinske laboratorijske pretrage ili prilikom sistematskih ili preventivnih pregleda. I zato kod osoba koje imaju šećernu bolest u obitelji, koje imaju predispoziciju za nastanak šećerne bolesti, a pri tome imaju viša kila u smislu da su preuhranjene ili pretile osobe, da se nezdravo hrane, a puno ljudi danas neredovito se hrani, bira hranu koja je visokog kalorijskog unosa, odnosno visoki kalorijski unos, visoki energetski unos, neredovita tjelovježba uz preuhranjenost i pretilost, to su glavni rizični čimbenici uz genetiku da neko razvije šećernu bolest. Takve osobe bi morale itekako paziti na svoju tjelesnu masu i način života koji bi trebao biti po mogućnosti zdrav način života, bez sjedilačkog načina života, uz povećanu tjelesnu aktivnost i posebice pažnju o prehrani, i te osobe bi trebale ići redovito na sistematske i preventivne preglede, a ne kao što nerijetko ljudi izbjegavaju sistematske i preventivne preglede, pa meni to ne treba, nemam nikakvih simptoma, nemam nikakvih problema, zašto bi uopće išao onda na sistematski pregled ili preventivni. I obično ti ljudi idu na preventivne preglede ili sistematske kad moraju, ili kad se već razviju neki problemi, neki komorbiditeti, odnosno neke kronične komplikacije.
Postoje dva tipa bolesti, jedna koja genetski ima neke predispozicije, na nju ne možemo utjecati, međutim na ovu šećernu bolest tipa 2 možemo. Spomenuli ste sada ove neke faktore koji utječu na to. Koliko je u broju zapravo, postoje li podaci koliko je ovih sa šećernom bolesti tipa 1, a koliko je ovih koji su sami, ajmo reći, utjecali sa nezdravim životom, prehranom i svim ostalim?
Pa svud otprilike u svijetu je slična situacija da od ukupnog broja oboljelih nekih 90 do 93% imaju šećernu bolest tipa 2, a nekih 5 do maksimum 10% imaju šećernu bolest tipa 1. Šećerna bolest tipa 1 je autoimuna bolest koja se najčešće javlja u djece i adolescenata, no međutim, to smo nekad nazivali juvenilnim ili mladenačkim dijabetesom jer se uglavnom javljalo u toj životnoj dobi. Danas sve više vidimo da se javlja i u starijoj životnoj dobi autoimuna šećerna bolest, to je takozvana LADA ili sporo razvijajući tip šećerne bolesti, a za razliku od tipa 1 na koji ne možemo utjecati jer se može javljati u bilo kojoj obitelji, neovisno da li postoji neka genetska predispozicija, čak i tu nije u potpunosti tako jer postoje neke obitelji gdje su roditelji imaju dijabetes pa i djeca imaju dijabetes, znači i tu postoji jedna genetska predispozicija, ali ona je puno manje izražena nego kod osoba s tipom 2. A kad osoba sa tipom 2 šećerne bolesti ima genetsku predispoziciju, vrlo često vam se to javlja u starijoj životnoj dobi, nekad je to bilo isključivo u starijoj životnoj dobi pa se zato i nazivao staračkim dijabetesom. Danas, zbog načina života, stresa, preuhranjenosti i pretilosti, javlja se sve više u mlađoj životnoj populaciji, nerijetko već kod ljudi od 40 godina, čak i kod adolescenata i kod djece. Srećom u Republici Hrvatskoj nemamo puno adolescenata s tipom 2 šećerne bolesti, djece u ovom trenutku, prema podacima koje imamo, nema šećernu bolest tipa 2 kod djece. No, međutim, u ovim zemljama, to čak ne samo ovim razvijenim, nego i nerazvijenim zemljama poput Indije, Kine, imate, odnosno evo, sa manjim socioekonomskim statusom, ima puno djece sa tipom 2 šećerne bolesti, tako da više nemamo podjelu na starački i mladenački dijabetes, a čak niti ova podjela tipa 1 i tipa 2 ne stoji jer postoje puno miješanih oblika tipa šećerne bolesti, da osobe s tipa 2 razviju protutijela i razviju autoimuni segment, odnosno udio šećerne bolesti, i isto tako tip 1 šećerne bolesti s vremenom počinje se debljati, dobiva, ako ne pazi na tjelesnu aktivnost i na prehranu, dobiju puno kila i razvijaju inzulinsku rezistenciju i opet razviju miješani tip šećerne bolesti koja je zapravo predstavlja kombinaciju tipa 1 i tipa 2.
Evo, spomenuli smo tu preuhranjenost, točnije pretilost, imamo velikih problema sa time i u tim mlađim uzrastima, djeca, adolescenti, tu smo prema po nekim podacima, dijelimo prvo mjesto s Maltom po udjelu tih pretilih osoba. Radi li se dovoljno na prevenciji toga? Jesu li zapravo ljudi u Hrvatskoj dovoljno svjesni koliko je to zapravo štetno, pogotovo od tih mladih dana, odnosno od djece?
Kao što ste rekli, Hrvatska prema podacima Eurostata i prema epidemiološkim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doista dijeli prvo mjesto sa Maltom po udjelu preuhranjenih i pretilih mjesta osoba, i to je neslavno prvo mjesto u Europi. Kada gledamo malo razlike, u Hrvatskoj ima više preuhranjenih, to su osobe koje imaju indeks tjelesne mase između 25 i 30, a oni koji imaju iznad 30, to su pretile osobe, i Malta ima više pretilih osoba. Naša percepcija, kada malo pogledate okolo, nemate osjećaj da kod nas ima toliko preuhranjenih, pretilih ljudi, i često puta povezujemo pretilost sa Sjedinjenim Američkim Državama ili nekim drugim zemljama koje su razvijene, gdje vidite puno ljudi na cesti da su preuhranjeni ili pretili. Isto tako nemamo toliko možda ni dojam na plaži kada vidite ljude koji su na Jadranskom moru, odnosno na obali. Isto tako često puta nemamo tu percepciju. Međutim, morate biti svjesni da epidemiološki podaci su neumoljivi. I često puta ljudi iz iste struke ili određenog socioekonomskog statusa se vrlo često i druže s ljudima koji su slični kao i oni, i onda nemaju taj dojam da stvarno ima toliko pretilih ljudi u Hrvatskoj, ali nažalost ima. Veliki problem i kod djece. Hrvatska ima sve više preuhranjene i pretile djece, što je isto tako trend svih zapadnoevropskih zemalja, a evo Hrvatska stvarno pripada zapadnoevropskim ili bar srednjoj Europi, i tu vidimo da je situacija nažalost alarmantna. U Hrvatskoj imamo puno preuhranjene pretile djece, i problem je što će ta djeca vrlo vjerojatno biti preuhranjena i pretila u odrasloj dobi. Primjerice, ukoliko dijete u predškolskoj dobi, dakle u vrtiću, je preuhranjeno ili pretilo, 30% te djece će biti preuhranjeno ili pretilo u odrasloj dobi. Ukoliko takvo dijete ništa ne učini, odnosno roditelji i sustav ne učine ništa da to dijete ipak uspostavi normalnu tjelesnu masu i normalnu hranjenost i dođe u školu, 50% djece koji su u školskoj dobi, znači od srednje škole i odnosno osnovne škole i srednje škole, 50% djece koji su u osnovnoj ili srednjoj školi preuhranjeni ili pretili će biti pretili u odrasloj dobi. I to je onaj važan podatak da i svi mi koji smo roditelji, a i cijelo društvo i učitelji i cijeli obrazovni sustav mora razmišljati o tome da preuhranjenost i pretilost kod djece je ozbiljan problem koji će rezultirati velikim problemima u budućnosti, porastom preuhranjenih i pretilih osoba, imat ćemo više kroničnih nezaraznih bolesti, tu ne mislim samo na šećernu bolest, nego i arterijsku hipertenziju, dakle povišen tlak, dislipidemiju, dakle povećane masnoće u krvi, ali isto tako ono što je jako važno, imat ćemo i povećanu kardiovaskularne bolesti, odnosno učestalost kardiovaskularnih bolesti, pa čak i karcinoma. Tako da mi ne možemo govoriti kad vidimo neko dijete koje je pretilo, ono je slatko zato jer ima obraščiće, pa bolje da je deblje nego da je premršavo. Dakle, dijete mora prihvaćati te zdrave životne navike što ranije. Jer teško je mijenjati životne navike s 40, 50, 60 ili 70 godina. I iznenadili bi se da prema svim istraživanjima osobe starije životne dobi se puno više pridržavaju zdravih životnih navika, redovite tjelovježbe, jer više brinu o svom zdravlju. A kad su ljudi mladi, onda misle to se meni neće dogoditi i naravno i način života i puno problema koji mladi ljudi su danas suočeni i u smislu poslovnom, obiteljskom pa i financijskom. I onda to rezultira jednim nezdravim načinom života, neredovitom tjelesnom aktivnošću i svime onime što to nosi.
Osim ovih problema ove koje smo već sad pobrojali, uputili ste i molbu ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gospodinu Capaku da razmotre mogućnost donošenja te zakonske regulative kojom bi se ograničio nepotrebni unos rafiniranog šećera. Dakle, tu govorimo o konzumaciji kave i ostalih napitaka, primjerice na onim automatima koje svi vidimo po školama, bolnicama itd. Možete li nam reći malo više o toj inicijativi?
Naravno. Događa vam se situacija da kad imamo jedan alarmantni porast preuhranjenih i pretilih osoba, iznimni porast broja osoba sa šećernom bolešću, nešto je potrebno učiniti. I svaki korak koji vodi prema smanjenju preuhranjenosti i pretilosti i smanjenju porasta broja osoba sa šećernom bolešću je više nego važan. Tako i Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma trajno surađuje i ima jedan kontinuiranu suradnju i stvarno moram priznati i pohvaliti suradnju koju imamo i sa Ministarstvom zdravstva i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i kontinuirano radimo upravo na prevenciji preuhranjenosti i pretilosti i tu je i ministarstvo učinilo jako puno i zdravstva i obrazovanja, znanosti i obrazovanja. Primjerice, povećali su broj sati tjelesne aktivnosti u školama. Isto tako na našu inicijativu i inicijativu Ministarstva zdravstva u školama su dobili naputak da barem jedan obrok bude besplatan koji bi trebao biti topli obrok. Nažalost, zbog situacije da neke bolnice iz objektivnih razloga ne mogu pripremiti topli obrok, barem je jedan obrok besplatan za djecu neovisno da li oni bili u osnovnoj školi ili srednjoj školi, pogotovo nakon vrtića se sve mijenja. Isto tako, prema mojim informacijama, intenzivno se radi da sve škole u Republici Hrvatskoj unutar 2 godine budu opremljene na način da svako dijete i svaki učenik dobije jedan besplatni topli obrok koji će imati u školi, dakle kuhani obrok, jer nerijetko djeca zbog načina života roditelja, ubrzanog načina života, čak niti kod kuće nemaju taj jedan topli obrok. A važno je da bude besplatan jer neki roditelji ne mogu nažalost platiti djeci da dobe topli obrok u školi. Nedavno sam vam prilikom obilaska bolnice i kad su došli novi aparati za kavu, čak vidio u svojoj bolnici, u sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, koja je u sklopu kliničke bolnice Merkur, su aparati za kavu i na tom automatu za kavu je bilo 3 od 5 mjerica šećera postavljeno prema postavkama uređaja. Tada sam počeo više o tome razmišljati. Mi smo zatražili da se barem u našoj bolnici, u klinici Vuk Vrhovac, to promijeni i da nema dodatka šećera u aparatima za tople napitke, bilo da je riječ o kavi, čaju ili kakao ili toploj čokoladi. Međutim, onda sam obratio pažnju i na drugim mjestima, kako često putujem, imam predavanja izvan Hrvatske na kongresima, redovito u zračnoj luci, primijetim i Zagrebačkoj zračnoj luci, ali i u ostalim zračnim lukama u Hrvatskoj, također su po postavkama uređaja 3 od 5 samih mjerica šećera već postavljeni kao nešto što će biti servirano prilikom odabira. Osobe i korisnici aparata mogu si smanjiti, no međutim često puta ljudi automatizmom stisnu da dobiju kavu, a neki i ne znaju to smanjiti. Prema tome naš prijedlog je da se napravi zakonska regulativa, da to ne bude sada odluka pojedinog ravnatelja ili predstavnika klinike ili evo vlasnika samog prostora gdje se ti aparati nalaze, nego da u svim aparatima, automatima za tople napitke u Hrvatskoj bude 0 šećera po postavkama, a da osobe same mogu dodati 1, 2, 3, 4 ili 5 samih ovih mjerica šećera kao što je i sada, ali da to ne, da u startu i po postavkama bude 0. Mi imamo u klinici Vuk Vrhovac uglavnom osobe sa šećernom bolešću. To su starije osobe, neki su i slabovidne. Neke osobe se ne znaju, nažalost, i snaći u tome. Kao i svi mi, nekada automatizmom stisnemo, hoćemo kavu i dobimo kavu sa tri mjerice šećera, a mogli smo dobiti bez i dodati sami. Ista vam je stvar i u kafićima. Naša inicijativa ide i prema ugostiteljskim objektima. Vi svaki puta kad dođete u ugostiteljski objekt, kad vas i pitaju želite li čaj, kad naručite čaj, pitaju vas želite li možda čaj, limun i med. Zašto ne bi isto tako primjerice kada vam donose kavu, da vam donesu kavu ili kakao ili neki topli napitak bez ikakvog dodatka šećera, a da taj dodatak šećera bude po zahtjevu samog korisnika ili da stoji na samome stolu i da se automatski ljudi koji žele dodaju šećer. Jer vi nerijetko kad dobijete kavu ili čaj ili neki napitak serviran sa 2 vrećice šećera, ako malo promatrate, a evo, uzeo sam si malo vremena da promatram navike ljudi onda što se događa, automatizam. Čim vi imate nešto uz kavu, automatizmom stavite te 2 vrećice šećera i time nepotrebno unesete količinu rafiniranog šećera koji možda da nije bilo servirano, ne bi niti željeli staviti, a niti bi se sjetili to staviti.
Dakle, bilo bi lijepo da se promijeni ta svijest da možda to nije nužno potrebno za konzumaciju nekog napitka.
Da bi mijenjali svijest, često puta su potrebne i zakonske regulative, jer kad se nešto uvede u zakonsku regulativu da svi uređaji moraju u postavkama imati 0 šećera, a onda da si ljudi po želji mogu staviti korisnici uređaja dodatni šećer, svi će vam se to prilagoditi, a ovako smo smanjili nepotrebnu količinu rafiniranog šećera u napicima.
Osim na automatima, kavama i ostalom, veliki su problemi gazirana pića, evo nećemo sad navoditi nijedna, ali koliko na primjer u jednoj od pola litre recimo, ljudi često nisu svjesni koliko u njoj je šećera, pa imamo li kakve podatke, evo da sada kažemo našim slušateljima?
Pa evo, gazirani napici koji su zaslađeni i koji imaju dodatak šećera, tu ne govorim za one koji imaju nadomjeske šećera, nego oni koji imaju šećer, često puta ljudi ne razmišljaju o tim gaziranim napicima i djeca vrlo često koriste gazirana pića. Zaslađena gazirana pića, sada vidite, evo, je iz jednog sasvim drugog razloga su gazirana pića došla u fokus javnosti, no međutim ovaj dio je često puta nije u fokusu javnosti, a to je primjerice pola litre zaslađenih pića koji djeca vrlo često konzumiraju, ali i odrasli, imaju u prosjeku od 9 do 11 vrećica šećera. I sada kad bi, ja često puta kada razgovaram sa osobama koje su preuhranjene ili pretile, koji dođu zbog pretilosti kod mene u ordinaciju, i posebice kad smo imali dnevnu bolnicu za liječenje debljine dok sam još radio u kliničkoj bolnici Dubrava, da bi zorno prikazao pacijentima što to zapravo znači, znao sam doći i kad bi imali edukaciju, uglavnom vam je uvijek ista priča. Ne jedem ništa, a debljam se praktički u zraka. Da popijem čašu vode, ja bi dobio na kilaži ili dobila na kilaži. Međutim, ipak to nije tako. I kad malo zagrebete i više popričate s ljudima, vidite da oni imaju puno, unose puno skrivenih kalorija o kojima uopće ne razmišljaju. To mogu biti neke grickalice koje imaju dodatak šećera, to mogu biti kolači, to mogu biti neki keksi koji uopće nemaju niti percepciju koliko ima šećera u samog dodanog šećera i koliko je ukupno to energijski bogata namirnica. Ali još najveći problem čine upravo slatki napici, jer i onda sam ja znao doći u dnevnu bolnicu i pacijentima reći, evo, ako vi ništa ne jedete, praktički ništa, jer pijete kavu. Pijem kavu, dao bi šalicu kave i rekao, evo, sad sam vam tu donio šalicu kave i donio sam vam 10 vrećica šećera. I onda me ljudi pogledaju i kažu, pa ne razumijemo, ja kažem, pa hoćete li konzumirati tih 10 vrećica šećera? A oni kažu, pa naravno da ne. Uzet ću 2 ili 3 vrećice šećera, ali evo to vam je opet što u kafićima često puta dobe i automatski im je servirano, tako da, da je to nešto postalo uobičajeno, a zapravo ne bi smjelo biti. A ja kažem, znači ne bi ovih 10. Kažu, ne, ne bi. A ja kažem, dobro, a da vam sada dam i donesem pola litre slatkog napitka, čak i maknem da ne vide koja je marka u pitanju, odnosno, ali to nije stvar sada niti reklame, niti kontrapropagande protiv nekog specifičnog napitka, ali evo da vam donesem ovaj slatki napitak, pola litra ili bi popili. O, kako ne, kad je hladno i dvije takve, ja kažem, time ste unijeli 10 vrećica šećera. I nadali bi se da neki ljudi kažu, e, ali ja vam ne pijem taj slatki, nego ovaj gorki napitak, koji je isto zaslađen, ima dodatnu količinu šećera, ne bi vjerovali da neki gorki napici, koji po okusu su gorki, imaju čak više dodatka šećera i oni imaju čak 11 vrećica šećera u tih pola litre zapravo zaslađenog napitka.
To su zaista ogromne brojke, pogotovo kad uzmemo u obzir da mnogi piju više od pola litre, dakle nekad je to litra, nekad i više, a i znamo da djeca često, bila da su riječ o rođendanima, da im je to uvijek privlačno o nekim proslavama, tako da je to jako alarmantna brojka.
Ali ako malo pogledate po gradu, još je jedan zabrinjavajući podatak da jako puno djece koristi ova energetska pića, a energetska pića vam imaju izrazito visoku količinu šećera također u sebi, kao i visoku koncentraciju kofeina. I evo, posljednjih nekoliko dana puno se govori o količini kofeina u tim energetskim pićima, no međutim, ta energetska pića imaju i jako puno dodatnog šećera. I evo, nerijetko, kad se vozim na posao, djeca idu u školu i vidim da već rano ujutro piju te energetska pića, neovisno kako se ona zvala i kojeg proizvođača bila, više manje svi vam imaju visoku energetsku vrijednost, i isto tako imaju puno dodatnog šećera i isto puno veliku količinu kofeina.
Koliko oni imaju na jednu limenku, na primjer, šećera još više nego gazirana pića?
Pa to vam ovisi o kojem energetskom napitku je riječ, ali u prosjeku je to tu negdje. No međutim, imaju još puno i kofeina i drugih stvari koje mogu biti potencijalno štetna, pogotovo evo, vidite da sve te kompanije se natječu kako da imaju što veću koncentraciju kofeina, a to sigurno u dječjoj populaciji nije dobro. I ako počnu već od osnovne škole konzumirati ta visokoenergetska pića, uz njih kombiniraju još zaslađena pića koja su popularna, pa onda kada malo pogledate, mi u Hrvatskoj isto koristimo ove brzu, lance brze prehrane. A ono što su lanci brze prehrane vani, to su u Hrvatskoj pekare. I pekare isto tako imaju prije svega visoku energetsku vrijednost kada koriste se ovi pekarski proizvodi i oni nude zapravo brzu hranu sa visokim unosom kalorija i također pridonose zapravo debljenju, pogotovo ukoliko to ne prati redovita tjelesna aktivnost.
Na liječenje šećerne bolesti odlazi značajna sredstva Hrvatskog zavoda, 1/5, oko 20%. Sada se uvodi i ta opcija otkrivanja preddijabetesa, s obzirom da smo ranije istaknuli da je važno da ljudi na vrijeme spoznaju prije tih simptoma koji često dolaze prekasno. Može li to značajnije promijeniti da se to ranije otkriva?
Upravo ste, nažalost, veliki su financijski troškovi liječenja šećerne bolesti. Osim što predstavlja to važan javnozdravstveni problem, predstavlja i značajan socioekonomski problem. I svaka država, neovisno bilo riječ o Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi u Europi i svijetu, ima veliki problem sa liječenjem osoba sa šećernom bolešću. Prema prvoj studiji troškova iz 2009. u Hrvatskoj se trošilo u tom trenutku nekih 12% proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje samo za liječenje osoba sa šećernom bolešću. Od toga su 86% činili troškovi liječenja kroničnih komplikacija. Najvećim dijelom su to kardiovaskularne komplikacije. No, međutim, nisu samo kardiovaskularne komplikacije skupe, primjerice kronično oštećenje bubrežne funkcije i potreba za dijalizom, a mi znamo da dijabetes vodeći uzrok kroničnog bubrežnog zatajivanja je izuzetno skupa. Znači svaka hemodijaliza je iznimno skupa, a i ako pacijent takav ne ide ili nije pogodan za transplantaciju bubrega, onda je i doživotno. Isto tako, dijabetes je vodeći uzrok netraumatskih amputacija, vodeći uzrok slabovidnosti i sljepoće, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, a to su skupe zapravo posljedice dijabetesa. I evo, prema novim podacima, odnosno zadnjim podacima o troškovima liječenja šećerne bolesti koja je napravljena 2016. tada se trošilo otprilike 20% proračuna HZZO-a, od toga su 88% činili troškovi liječenja kroničnih komplikacija. U ovom trenutku otprilike 700 milijuna eura se troši na liječenje, to je procjena, nemamo točne podatke, ali otprilike se procjena da se troši 700 milijuna eura godišnje na liječenje osoba sa šećernom bolešću. To podrazumijeva liječenje i kardiovaskularnih, i nefroloških, i oftalmoloških, i neuroloških komplikacija dijabetesa, jer osobe sa dijabetesom, njih 3/4 umire od posljedica kardiovaskularnih bolesti, ali vrlo često imaju još pridruženu hipertenziju, dislipidemiju, vrlo često imaju bubrežno oštećenje, oštećenje bubrežne funkcije, često su i slabovidni, a da ne govori imaju ranice na stopalu, vrlo često moraju imati amputaciju stopala u sklopu gangrene i to mogu biti i mladi ljudi koji imaju onda, osim što su često hospitalizirani, gube vrijeme, odnosno ne mogu biti radno sposobni, često moraju biti na bolovanjima i to je višestruka šteta za Hrvatsku, a jedino kako možemo, i troškovi koji su ogromni, jedino što možemo učiniti, a to je pokušati prevenirati i uložiti više na prevenciju, na rano otkrivanje šećerne bolesti, pravovremeno liječenje i pratiti ishode liječenja. I upravo to je jedan od naših prioriteta u budućnosti. Evo, intenzivno o tome pregovaramo s Ministarstvom zdravstva da se počnu sustavno pratiti ishodi liječenja kako bi mogli i naše aktivnosti, mi kao stručno društvo, ali isto tako i Ministarstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, usmjeriti aktivnosti kako bi se te stvari promijenile, kako bi se smanjili troškovi liječenja i ono što je najvažnije, poboljšali kvaliteta života oboljelih od šećerne bolesti.
Evo, za kraj, ako se ne varam, to je sad postao treći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Dakle, to je čak ispred onkoloških bolesnika. U kojem tu brojkama govorimo, da rezimiramo za kraj, koliki je to problem? Znam da je na razini Europske unije, ali u Hrvatskoj koliko umire ljudi od toga?
Pa u Republici Hrvatskoj svake godine, ono što je jako važno naglasiti, gotovo 30.000 ljudi oboli, preko 30.000 ljudi oboli od šećerne bolesti, a primjerice svega nekoliko tisuća oboli od primjerice karcinoma dojke. Neusporedivo je, zato jer i prognoza može biti različita, međutim značajni su napreci i u liječenju malignih bolesti. Ono što moramo biti svjesni da često puta se ljudi boje malignih bolesti, zato jer čim neko spomene malignu bolest, to je uvijek briga o ishodima, strah o preživljenju, a može se danas uspješno liječiti opet ako se na vrijeme otkrije. Isto tako, ako uzmemo u obzir da šećerna bolest 35.000 ljudi oboli, puno njih već u trenutku otkrića šećerne bolesti ima razvijene kronične komplikacije. Mi nerijetko primamo pacijente u bolnicu zbog infarkta, moždanog udara, oštećenja bubrežne funkcije, slabovidnosti ili ranice na stopalu, gangrene stopala, koja rezultira na kraju od amputacijom stopala ili dijela donjeg ekstremiteta, tada otkriju da imaju šećernu bolest. U Hrvatskoj, nažalost, nekoliko tisuća ljudi svake godine umire od posljedica dijabetesa. I upravo, ako se ne varam, 15.000 ljudi umire godišnje od posljedica dijabetesa i to je nešto što ne samo dijabetesa, nego i komplikacija šećerne bolesti i to upravo šećernu bolest svrstava na treće mjesto uzroka smrti iza kardiovaskularnih bolesti. Čak su maligne bolesti iza toga, jedino kad je bio pandemija SARS-CoV-2, odnosno COVID-a, tada je COVID bio zauzeo vodeće mjesto, pa su onda je dijabetes bilo na četvrtom mjestu, sad ponovno smo došli na treće mjesto uzroka smrti u Republici Hrvatskoj.
Evo, nadam se da smo ovim razgovorom na Svjetski dan šećerne bolesti otvorili malo vidike i oči ljudima. Gospodine Rahelić, hvala vam na vašem izdvojenom vremenu i ovim korisnim informacijama.
Hvala vama na pozivu i evo, pozdrav vašim slušateljima i evo, iskoristio bih priliku, ako mi dozvolite, povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, zahvaliti se svim liječnicima, specijalistima dijabetologije, endokrinologije i dijabetologije, svim specijalistima obiteljske medicine, svim sestrama, medicinskim sestrama, edukatorima, kliničkim dijetetičarima, odnosno nutricionistima, ali svim ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u skrbi osoba sa šećernom bolešću. Zahvalio bih se naravno i svim sudionicima i partnerima pri tome, prije svega Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje, ali i svim udrugama pacijenata, jer samo zajedničkim napretkom i suradnjom možemo pridonijeti bolje skrbi osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj, smanjiti troškove liječenja, a isto tako i produžiti njihov život. A svim osobama sa šećernom bolešću, evo, želim čestitati njihov dan i pozvati ih da, kao što je i to glavna tema ovogodišnjeg dana svjetske šećerne bolesti, želim im poručiti, izračunajte svoj rizik i djelujte u skladu s time. Neovisno da li imate rizik za nastanak šećerne bolesti, učinite sve da tu šećernu bolest odgodite ili po mogućnosti spriječite, a ako već imate šećernu bolest, tada preuzmite skrb u svoje ruke, jer mi ćemo kao liječnici i zdravstveni djelatnici vam pomoći u tome. Međutim, ključ uspjeha je u suradnji liječnika i pacijenta, medicinske sestre, edukatora i pacijenta, jer oboljeli od šećerne bolesti svojim ponašanjem i brigom za svoje zdravlje mogu najviše učiniti, mogu pridonijeti ukupno skrbi osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj, pridonijeti smanjenju troškova i prije svega poboljšati kvalitetu života sebi, ali i svojim obiteljima.
Evo, to je zaista uistinu važan savjet za kraj ovog razgovora. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Media Servisa. Srdačan pozdrav.